Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani leo Jumatatu tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka 2020. Hapa Marekani ni saa 3 na nusu, huko Afrika Mashariki ni saa 10 na nusu alasiri, na huko Afrika ya Kati ni saa 3 na nusu. VOA Express leo nakukaribisha Patrick Ndwimana, lakini vile vile niko na mwenzangu hapa
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi kwa pamoja tupo ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express kukujuza yale ambayo yanaendelea kwa siku ya leo ya Jumatatu, ambapo dunia bado inaendelea kuzungumzia janga la virusi vya corona, ambapo sasa zinazidi kusambaa, kesi moja baada ya nyingine zinazidi kutangazwa katika bara la Afrika.
Naam, ni kweli matangazo haya yatagubikwa hasa kuhusu na janga hili. Kama nilivyosema, tutawaelezea maambukizi yanaendeleaje huku na kule, hasa na huko Afrika. Tutaungana na mwenzetu huko Tanzania, vile vile na huko Kenya, athari za virusi hivyo au shughuli kufungwa upande wa utalii. Tutaungana naye Josephat Kioka, atatueleza mengi zaidi.
Katika kipengele cha barazani, tumekuuliza wewe msikilizaji, umejiandaa vipi kufanya kazi kutoka nyumbani iwapo serikali ya nchi yako itafunga shughuli zote za serikali kuu katika kuzuia kusambaa virusi vya corona. Majibu ni mengi kweli kweli. Hali kadhalika tutakuwa na washiriki katika laini ya simu. Usisahau pia tutakusomea habari muhimu za dunia. Vile vile
tutakuwa na kipengele cha ushauri na kutizama kwamba kuna habari ambazo inaendelea kuzungumziwa huku na kule kwenye mitandao ya kijamii.
Haswa hayo yote na mengineyo, hakikisha unajiunga nasi hivi sasa hadi mwisho katika matangazo ya VOA Express yanayokujia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Moja kwa moja tunashuka jijini Dar es Salaam, Tanzania, ambapo nchi hiyo hii leo imetangaza kesi yake ya kwanza ya virusi vya corona. Ili kujua kile kinachoendelea baada ya matangazo hayo kutoka kwa waziri wa afya Ummy Mwalimu, tunaye Dina Chahali. Hebu tupashe Dina, kinachoendelea hivi sasa ndani ya nchi ya Tanzania.
Kwa kweli kinachoendelea hapa Mkamiti na Patrick ni taharuki. Taharuki kubwa sana imetanda, ingawa niko Dar es Salaam, lakini watu wameanza kukimbilia pharmacy kununua sanitizers, watu wameanza kukimbilia pharmacy kununua maski za pua. Kwa hiyo toka waziri Ummy Mwalimu atangaze hili janga kuingia corona Tanzania huko mkoani Arusha, hali ndio iko hivyo. Kifupi tu, waziri Ummy Mwalimu leo aliita mkutano wa waandishi wa habari majira ya saa 8 hivi mchana saa za Afrika Mashariki kuzungumzia kwamba kwa sasa Tanzania imerekodi mtu wa kwanza mwenye virusi vya corona ambaye ni Mtanzania mwenye 46 ambaye aliingia jana kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kilimanjaro akitokea Ubelgiji. Hebu tumsikie kwanza Ummy Mwalimu akizungumza, alafu baadaye ndio tutajua hapa kwamba taarifa hii Tanzania imechukulia vipi.
Kwa msafiri huu huyu alipita katika kiwanja cha ndege cha KIA Kilimanjaro, akafanyiwa uchunguzi na hakuonekana hakuwa na joto na homa. Kwa hiyo thermoscanner screening haikuweza ku baini ana homa. Saa 7 usiku jana tulipokea sampuli ya huyu mtu, na watu wa maabara ya taifa ya afya ya jamii wameichakata, na uchunguzi wa maabara umethibitisha kwamba mtu huyu ana maambukizi ya ugonjwa wa corona, wa virusi vya ugonjwa wa corona COVID-19, lakini narudia kusema mgonjwa anaendelea vizuri na matibabu.
Na Mdina amesema kisa hicho kutokea cha kwanza Tanzania, taharuki. Na je, vipi, kuna maelekezo yote yametolewa na waziri wa afya namna wananchi wapaswa ku, yani kama vile tabia katika hali ya kujikinga na maambukizi?
Ndiyo, ametoa maelekezo, amesema kwamba ugonjwa huu unatisha, lakini unaweza kudhibitiwa kwa kila mmoja kutimiza wajibu wake. Wajibu wake ni upi? Ni kutokufuata maelekezo yale ya kutokuwa mkusanyiko isiyo ya lazima, kufuata maelekezo ya kunawa mikono. Na hapa Tanzania pia, mfano kama leo asubuhi, rais ametangaza kwamba kuna sherehe za uzinduzi wa Mwenge ambayo ni tukio kubwa sana la kitaifa, amefuta mbio za Mwenge ambazo zilikuwa zizunduliwe tarehe 2 Aprili. Kwa rais amezitangaza leo mbio za Mwenge zitafutwa Tanzania nzima bara la Michuani, na hizo fedha amezielekeza kutoka Wizara ya Afya kwa ajili kuendesha kampeni hii ya kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Lakini waziri ume mwalimu kama alivyosema kwamba amesema Watanzania wote waepuke hayo mambo kwa ajili ya kupata maambukizi. Lakini pia akatoa tahadhari kwamba tusiweke tusifanye taharuki, tusiwapanikishe Watanzania kuonekana kwamba sasa ni kimwisho. Ni kwamba kinachotakiwa ni kila mtu kutimiza wajibu wake. Labda tumsikie tena mwalimu akizungumzia kuhusu tahadhari hiyo.
Kwamba ni imported case, ni mgonjwa aliyetoka nje ya nchi, mgonjwa haujaanza ndani ya jamii. Kwa hayo ndio kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi na timu yangu sasa hivi kazi yetu ni kuwafuatilia watu wote ambao wamekutana na mgonjwa toka jana amefika uwanja wa ndege wa KIA. Kwa hiyo tutawaweka kwenye nyumba za kwenye uangalizi kwa siku 14 ili kuweza kuhakikisha tunadhibiti maambukizi kwa jamii.
Asante sana Dina kwa ripoti hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Na kama ulivyomsikia waziri Ummy Mwalimu anasema hii ni kesi ambayo mgonjwa ametoka nayo kutoka taifa jingine. Na katika kesi nyingi ambazo kama unafuatilia msikilizaji hali kadhalika mwenzangu hapa studio, kesi nyingi ambazo zimegundulika katika bara la Afrika ni za watu ambao wametokea mataifa mengine. Hapo juzi kati Kenya pia ilithibitisha kesi ya corona ambapo mgonjwa alikuwa, kwa mujibu wa taarifa zilizoandikwa kupitia gazeti la Nation, ni kwamba mgonjwa alikuwa ametokea Marekani akapitia Uingereza na kisha akatua nchini Kenya. Na hapa Ummy Mwalimu anasema mgonjwa huyu ameondoka Tanzania, ameenda matembezi Ubelgiji, akafanya safari katika sehemu kadha wa kadha kisha akarudi Tanzania.
Ndio hivyo. Haya, moja kwa moja tuungane naye Josephat Kioko ambaye amefuatilia habari kuhusu athari za hatua ya kama vile kusitisha shughuli nyingi ikiwa ni mikusanyiko na nini, hasa upande wa utalii huko Mombasa, kutokana na kuendelea kusambaa kwa virusi vya corona. Kioko, ulichoona hapo kwenye mahoteli na nini, hali kweje?
Marufuku ya kwanza ilitangazwa katika fukwe za bahari kwa sababu eneo hilo linafurika watu wa kutoka sehemu mbalimbali, watalii wa kigeni na watalii wa nyumbani, na ndio eneo la kwanza limezuru mapema kuangalia namna watu wanazuru. Na kweli watu wanaondoka katika fukwe za bahari, shughuli za uogeleaji, hasa fukwe ambazo zinakuwa na za public, zina raia wote bila malipo wamefurushwa, na hata kumewekwa askari kuhakikisha kwamba watu wakongamani mle. Hayo nimeshuhudia, ni baadhi ya mambo yaliyopigwa marufuku jana. Na sehemu ya pili ni katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Moi, uwanja ambao unapokea ndege za kimataifa. Na nizuri kupitia kuangalia hali ikoje, ninaye mfanyakazi mmoja ambaye ana shughuli za kawaida kwa uwanja ule, anieleza kwamba kwanza kulikuwa na mafunzo ili kuwapa sana. Karibu sana.
Asante sana. Mimi na tulikoko na sisi mfanyakazi ndani ya airport tulipata mafundisho kuhusu huu ugonjwa, hivyo ndio tukana tukana watu vile kuosha mikono ili kutoka karibiana sana na ka distance. Alafu kaelezwa kwa wingi kuwa mara nyingi tuwe tunaweza kuwa na hizo mask za kuweka kwa uso wakati tunapokaribisha hawa wageni wetu wanaoingia. Kwa saizi hujua sasa ugonjwa haujaeleweka, sasa kuna watu wanaingia tunasikia mara huu nje waliotoka hawa sasa ndio umeingia ugonjwa. Sasa ikawa sasa tukawa tunaelezwa ni lazima tunapoingia katika kuwakaribisha wageni lazima tuvae hale mask na tuvae gloves, na tunafanya sanitation ile ya kutoa ile kama hizo vitu zimeingia kwa mikono ama vipi, ndio tuendelee nayo. Sasa kwa sisi tuko hivi,
unapofanya ni karibu sana na ndege, na nikiangalia sioni shughuli nyingi leo.
Kwa sasa hivi kwa watalii wengi washaondoka, na wengi wameogopa kuja kwa sababu sasa kumekuwa na ile ilani kuwa wasije, na mara nyingi watalii tunaopokea hapa ni kutoka kama Ujerumani, Itali na hata kule Spain. Wamesha tayari washaambiwa wasije. Sasa kuna wale waliobaki, pengine ndege zaja kama nusu ama hata haina mtu, Sasa ndio unaona watu hawako wengi na watalii wameshapungua kabisa.
Asante sana Patrick, ni mmoja wa wafanyikazi katika uwanja huu wa kimataifa. Nimezuru tu kuangalia hali iko namna gani.
Kioko, labda haraka haraka, kawaida kama sekta ambazo zinazalisha mahali upande wa kukuza uchumi kama vile utalii zikiathirika, huwa kuna mfuko maalum upande wa serikali ili kuweza kuziba pengo au hasara. Je, kuna chochote ambacho serikali imeandaa kuhusu hasara ambazo zitapatikana upande wa mahoteli na sekta ya utalii nzima?
Kwa sababu ndio tamko la marufuku na kusitisha shughuli nyingi limetolewa jana, ikiwa leo ni siku ya kwanza, watu wanasubiri kwa hamu, kwa sababu ukiangalia migahawa mingi, hoteli, klabu za baa za usiku zimefungwa zote. Kwanza katika mji wa Mombasa hamna kufungua baa katika kipindi cha siku 30 ama 10 za starehe, na huku ni mahali ambapo watu wanapata kwa wingi. Watu wanasubiri waone kama kuna mfuko maalum utakuwa unasaidia watu. Kuna watu hawaendi kazini sasa, wale wa kibarua cha siku kutwa kupata riziki pia wanapitia hali ngumu kuanzia leo.
Shukrani sana Joseph Kioko kwa ripoti yako hiyo. Mkamiti, unasikia athari au hasara kutokana na kuendelea kuenea kwa kirusi hiki cha corona,
hasa ambapo kimeathiri kila pembe ya dunia. Kama tulivyosema hapo awali, bara la Afrika tayari mataifa 26 yameingia katika janga hilo. Ushelisheli ilithibitisha kesi mbili za kwanza za corona mwishoni mwa wikendi. Kumbukwe pia Equatorial Guinea, Mauritania, Afrika ya Kati, Rwanda, DRC, Kenya, Tanzania, nchi zote hizo, Ethiopia zimethibitisha, ni miongoni mwa baadhi ya mataifa ya Afrika ambayo yamethibitisha kuwepo kirusi cha corona.
Rwanda Jumamosi walikuwa wamethibitisha kesi moja, sasa hivi zimekuwa kesi tano. Haya, tuelekee kwenye habari za dunia. Maafisa wa mji wa biashara wa Nigeria Lagos wamesema leo kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa bomba la mafuta imefikia watu 17, huku wafanyakazi wa dharura wakiendelea kutoa miili ya watu kutoka vifusi katika eneo la mlipuko. Mlipuko huo ulitokea jana asubuhi, uliharibu karibu majengo 50, malori na magari yaliyokuwa karibu, wakati moto mkubwa ulipoteketeza makazi ya watu wa kitongoji cha Abule Ado katika jiji hilo la Lagos. Kampuni ya taifa ya mafuta ya Nigeria NNPC imesema leo kwamba ishara za kwanza zinaonyesha kuwa mlipuko ulisababishwa na lori lilogonga machupa ya gesi yaliyokuwa nje ya hala ya kiwanda cha kuzalisha gesi.
Mamia ya Wasomali wamekuwa wakikimbilia mji mkuu wa Mogadishu siku za hivi karibuni kutoka jimbo ambalo ndege za kijeshi za Marekani zinawashambulia wapiganaji wa Al-Shabab na makundi yenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Mkurugenzi wa mojawapo ya makambi matatu yanayowapatia hifadhi watu hao, Nadifa Hussein Mohamed, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba karibu watu 480 zaidi wamewasili nje ya Mogadishu wakitokea miji ya Koroi na Janali katika jimbo la Lower Shabelle.
Na idadi ya watu wanaambukizwa na homa kali inayosababishwa na virusi vya corona inaongezeka katika sehemu mbalimbali za dunia na kuwalazimisha viongozi wa nchi kuchukua hatua kali za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Nchi mbalimbali zimechukua mfano wa China na kufunga mipaka yao, kufunga shule, kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi, hadi kupiga marufuku watu kutoka nchi zilizoambukizwa na janga hilo. Tanzania, kama tulivyoripoti, imetangaza mtu wa kwanza kuambukizwa na virusi hivyo vya COVID-19 baada ya Kenya kutangaza jana hatua kali kufuatia kupatikana na mtu wa kwanza aliyeambukizwa. Na hapa Marekani, shule nyingi zimefungwa kuanzia leo, huku miji mikubwa miwili ya Marekani, New York na Los Angeles, ikitangaza kufungwa kwa maeneo yote ya migahawa na ukumbi wa sinema na michezo.
Rais Rivlin wa Israel amemteua mkuu wa zamani wa jeshi Benny Gantz kuunda serikali ya mseto hii leo baada ya kupata uungaji mkono kutoka baadhi ya vyama vidogo kuweza kumpatia wingi wa viti bungeni. Gantz, mwenye umri wa miaka 60, akikiongoza chama cha Blue na Nyeupe, anapewa siku 42 kuunda serikali, lakini wachambuzi wanasema atakuwa na kazi ngumu, kwani vyama vinavyomuunga mkono vimegawanyika, ikiwa ni pamoja na muungano wa vyama vya Waarabu na chama cha Wazalendo wa Kiyahudi Israel Beiterun. akifanikiwa kuunda serikali itamaliza mgogoro wa mwaka mzima baada ya uchaguzi mara tatu kushindwa kumpata mshindi wa moja kwa moja. Hata hivyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu anayekabiliwa na kesi ya ulaji rushwa anadai kwamba yeye ndiye aliyepata ushindi wakati wa uchaguzi wa Machi 2 na kupewa mamlaka na wapiga kura kuunda serikali.
Kiashiria kwamba tumeingia sasa kwenye kipengele cha barazani, na barazani mkamiti ni swala hili la virusi vya corona ambalo linaendelea kutikisa ulimwengu. Na tuliuliza tu, je, umejiandaa vipi kufanya kazi kutoka nyumbani iwapo serikali ya nchi yako itafunga shughuli zote za serikali kuu katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona.
Mengi yamejibiwa kupitia mtandao wetu wa Facebook, hali kadhalika baadhi washiriki wapo tayari kabisa kushiriki kwa njia ya simu. Tunaye Emma Thomas wa Majimoto, yeye anapatikana Katavi huko Tanzania. Emma, karibu sana, na hebu tueleze kwa upande wako, wewe umejiandaa vipi iwapo Tanzania itafunga shughuli zote za serikali kuu na kutaka watu wafanye kazi kutoka nyumbani? Emma, unatusikia kwenye line ya simu? Naona Emma patikaniki kwenye line ya simu, lakini hebu tusome basi ujumbe ambao tunao kwanza kutoka kwa wasikilizaji mbalimbali.
Nikianza naye huyu Arobas de la Nation kutoka DRC mjini Bukavu, anasema kiukweli hiyo hatua ni nzuri sometime ili kupambana na hali. Anasema hatua ya kufunga shule ili kupambana na hali hiyo, tatizo kwetu sisi raia wa kawaida tunaoishi kwa kuangalia ziwa Tanganyika au mipaka, sijui kama tutaishi vipi, sababu nchi yetu ya DRC hivi punde hatua hiyo itachukuliwa kufuatana na alivyosema seneta wetu Francine Mulinde.
Mkungi Francis kutoka Kenya yupo katika line ya simu hivi sasa. Karibu Mkungi, na tueleze maoni yako. Je, umejiandaa vipi kufanya kazi kutoka nyumbani iwapo serikali ya nchi yako itafunga shughuli zote za serikali kuu katika kuzuia kusambaa virusi vya corona?
Ninashukuru sana. Mwongea na Francis Mkungi kutoka Chuo Kikuu cha Kenyatta. Nimejiandaa vilivyo, maana tunavyoongea sasa hivi ni kwamba serikali imeamua kufunga vio vyote, shule na maduka makubwa na makundi yoyote ambayo ya watu kuzidi zaidi ya 1,000. Hivyo nimejiandaa vilivyo, iwapo aliyo itaendelea itazidi kuendelea, nitaweza kufanya kazi nikiwa maeneo ya nyumbani, na pia nitaweza pia kujidhibiti kutengamana na watu wengi ili kuzuia ueneaji wa ugonjwa wa corona katika bara letu la Afrika.
Na vipi kufanya kazi, ukifanyia kazi nyumbani, unaona itakuwa ni rahisi?
Itakuwa ni rahisi, maana tunavyojua ugonjwa huo bado hujaweza kufika mashinani kwenye tutaweza kufanyia kazi. Umeathiri sana kwenye miji mikuu kama Nairobi na pia baadhi ya miji ya Mombasa ama Kisumu, hujaweza kufika mashinani.
Unajua kufanyia kazi nyumbani, Mkungi, ni mtu awe na vifaa. Mfano, unajua kuna lazima mtu awe na hizi teknolojia za mawasiliano, kompyuta, mtandao wa internet. Je, hivyo vyote mnavyo hapo hapo Kenya?
Kwa hivyo kwa sasa, kulingana na uwezo na nguvu za Kenya, bado hatujafikia hatua hiyo, lakini kulingana na kazi ndogo kama za ukulima, kazi za biashara ndogo ndogo kama vibanda, kazi za hapa na pale zinazohitaji mambo ya teknolojia, zitaweza kuendelea.
Naam, unajua Mkungi Francis amezungumzia Kenya imesitisha mkusanyiko wa makundi ya watu kuanzia 1000. Ikumbukwe kwamba CDC, taasisi inayo shughulika na masuala ya kuzuia na kudhibiti magonjwa hapa Marekani, imezuia mkusanyiko wa watu kuanzia 50 na kuendelea, ili katika tahadhari ya kuepukana kusambaa ugonjwa wa virusi vya corona. Ni tahadhari ambayo imetolewa kwa kila mtu. Kila mmoja anatakiwa kwanza kujichukua tahadhari yeye binafsi kabla ya kufuata tahadhari zile ambazo zimetolewa na serikali katika nchi anayoishi.
Na CDC ni pendekezo umetoa tu. Mkungi, sawa, tunakushukuru sana. Ni pendekezo ambayo CDC imetoa, yani kupendekeza kusiwe na mkusanyiko wa watu zaidi ya 50. Emma Thomas amerudi kwenye njia ya simu. Emma Thomas, ulikuwa naona ameondoka tena. Kuna shida ya mawasiliano.
Haya basi, tuendelee kusoma maoni ya wasikilizaji. Ni naye Lenini Shabani, yeye anasema anatokea DRC, ni mkongomani. Anasema serikali ya DRC ikifunga itakuwa hatari sana kwa wananchi. Kivipi itakuwa hatari? Kwa sababu wananchi hawajijipanga kukaa nyumbani na kufanya kazi, kwani wao wanaona ni bora watoke majumbani kwenda kutafuta kazi ili waweze kupata riziki.
Shebi Shabani kutoka Tabora, Tanzania, sema kwao wasakatonge, kwa kweli kazi ipo, sababu usipotoka kwenda kutafuta ni kufa na njaa. Walio wengi hawana akiba ya kula hata wiki moja bila kufanya kazi.
Doto Masilamba Wagoweko, Tabora, anasema kwa upande wake anafikiri itakuwa hatari sana, kwani wachache hawana akiba yoyote ndani ambayo inaweza kusaidia kujimudu hadi pale serikali itakuja kuruhusu shughuli kufanyika kwa umma mzima. Anasema kwamba aombe tu kukumbusha kwamba ni vyema kuchukua tahadhari mapema hivi sasa, kukusanya vitu na kuweka ndani kuliko kusubiri mpaka pale serikali itakapoamua ifunge vitu vyote ili kuweza kuzuia kusambaa kwa gonjwa hili.
Tedani Yothane Zilikana kutoka Kigoma, Tanzania, anasema Tedani yuko kwenye laini ya simu. Tedani, nilikuwa nataka kusoma maoni yako hapa, basi yaeleze mwenyewe moja kwa moja kupitia njia ya simu.
Okay, naitwa Tedani Yothane Zilikana, napatikana Kasulu, Kigoma, nchini Tanzania. Kwa kweli kwa upande wangu naona hii hapa kwa namna moja ama nyingine tukatolea ngumu, kwa sababu kuna asilimia kubwa wananchi wanakutana mahala pa kongamano, kwa mfano shuleni, kanisani, hospitalini na huduma mbalimbali. Kila tu angalizo ingetokea, ingefanyika kwa raia husika kujaribu kuweka kinga na kuepuka baadhi ya tabia kwa wananchi. Ni hayo tu kwa upande wangu.
Sawa, tukushukuru Dedani Yotan kutoka huko Kigoma, Tanzania. Mkamiti, naona tuelekee kwenye maswala ya muziki, na muziki tumeandaliwa leo ni kibao kutoka kwake Alikiba na wimbo wenyewe unaitwa Lupela.
Zangu salamu wangu mimi mwambia mechafua na itaji kukua wanza wina mume utambe na uringe na mire na mke ili nishunge naro nuru yako na mambala mwezi na mfuru macho umena macho si peruke
Kipela, wimbo wake Alikiba, ngoma safi kabisa. Bila shaka nafikiri wasikilizaji wetu ngoma hiyo imewafurahisha. Mkamiti, kuna masuala ya ushauri
haswa. Moja kwa moja tunaenda huko Mombasa, ambapo mwenzetu Salma Mohamed alizungumza na mtu anayehusika na masuala ya utabiri wa hali ya hewa, ambapo kwenye ushauri wake anaeleza kwamba utabiri wa hali ya anga lazima uheshimiwe kulingana na hali ya mabadiliko ya hali ya hewa iliyopo hivi sasa. Hebu tumsikilize.
Hili ni swala gumu sana, kwa sababu si swala la rahisi. Tatizo kubwa ni kwamba nchi zilizo katika pembe ya Afrika hazihusiki katika kufanya kile kinachojulikana kama emissions, walakini wao ndo wanaopata madhara makubwa kutokana na haya mambo yanafanyika katika nchi zingine. Hata wakijaribu kufanya mikakati, inabidi ni usaidizi utoke katika nchi za nje, wale wanaoshughulika na mambo haya, kuhakikisha kwamba angalau makali yanapunguzwa, kwa sababu wenyewe hawawezi wakasema kwamba uwezo wao ni mdogo, na sio wao wanahusika na kutoa hizo emissions ambazo zinafanyika katika nchi hizo zingine, na matatizo yanakuwa yanazidi huku yanatuzonga, ilhali kule wao wanazungumza mambo ya kwamba tutapunguza emissions, lakini hawapunguzi. Kwa hiyo hata tunajaribu kwa uwezo wetu katika eneo hili, kwa mfano tunasema kwamba tupande miti, ukiangalia katika nchi zingine wanapanda miti katika nchi nzima, wanajaribu sana, lakini tatizo ni lazima litatuliwe kwa pamoja. Si kwamba tu kwamba sisi katika eneo letu peke yetu tutafanya na tukamaliza. Tunajaribu kuhakikisha kwamba maji, mvua ikija nyingi, tunajaribu kutengeza sehemu za mabawa ya kuweza kudhibiti maji. Kama kuna ukame, tutatumia maji hayo, lakini nasema tuna uwezo tu mpaka kiasi fulani. Ikizidi hapo, inabidi wale wengine walioko kule nje wajaribu nao kupunguza emissions zao, ili mradi hali yetu pia imarike. Ujumbe ni kwamba utabiri ukitolewa ni muhimu sana. Washikadau wote, wananchi katika ngazi zote, kutoka mashinani hata wale walio katika serikali, waelewe kwamba utabiri huu ni wa muhimu sana, kwa sababu utasaidia kufanya maamuzi ya kiuchumi na pia maamuzi ambayo yanaweza kuokoa maisha na mali. Kwa mfano, utabiri ukifanya kwamba kutakuwa na mvua zaidi ya wastani, lazima mikakati ifanywe mapema kuhakikisha kwamba mafuriko hayamalizi wananchi. Ikiwa kuna mafuriko, inamaanisha kwamba baadaye kutakuwa na ukosefu wa mvua, alafu itakuwa watu hawawezi kulima. Lazima tujue mambo haya, utabiri tukiufuata utahakikisha kwamba watu wanaweza wakaishi maisha yao kidogo yakaimarika, kushinda kwamba wawe na matatizo mengi. So mwaka huu tumetabiri kwamba mwezi wa 3, 4 na 5 kutakuwa na mvua katika sehemu nyingi za eneo hili la pembe ya Afrika. Na mvua hii itakuwa ni kutoka wastani na kidogo chini ya wastani.
Mkamiti, corona ndio inazungumziwa zaidi wakati huu kwenye vyombo vya habari ulimwenguni kote, lakini hatuwezi kusahau masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Hasa mabadiliko ya hali ya hewa kunakuwa na athari upande wa kilimo. Vile vile mkamiti, alafu kuna swali ambalo limeonekana mimi binafsi linanikera, watu ambao wanapotosha watu kwenye mitandao ya kijamii, kuweka mfano picha au video za watu wakisema hao watu wameambukizwa virusi vya corona, na wakati sio ukweli. Hii nafikiri umeiona Kenya, kuna mama mmoja video yake kasambazwa aseme yeye ndiye ameambukizwa virusi vya corona wakati si yeye. Huko Rwanda ikasambazwa kitambulisho cha raia wa India, ambaye kuna kesi ya kwanza ya Rwanda ilikuwa ni raia wa India ambaye alikutwa na maambukizi ya corona, lakini watu wakachukua kitambulisho cha raia mwingine wa India ambaye yuko pale Rwanda, na ili hali yeye hajaambukizwa corona. Sijui kwa nini watu wanafanya kitu kama hiki.
Haya basi, naona muda unakimbia. Huo ni mjadala ambao inabidi uendelee na wakutafakari kwa kina. Kutoka studio namba 15 VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukiwa na mwelekezi wetu Saida Hamdun, na wageni kiwatakia alasiri njema na jioni njema.